ในระยะ3ปีผ่านมานี้นอกจากผลกระทบของการระบาดของพยาธิโควิด -19 แล้วการเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวของหนี้สินสาธารณะเฮ็ดให้เศรษฐกิจมหาภาคของลาวขาดเสถียรภาพอิงตามบทรายงานของธนาคารโลกส่วนดร.มานะสุทธิจักรนักเศรษฐศาสตร์ลาวอเมริกันอธิบายถึงสาเหตุที่พาให้ลาวมีหนี้ต่างประเทศหลายขึ้นว่า
ปัญหาอื่นที่รัฐบาลยืมเงินน่ะเนาะมันมีโครงการอย่างต่างๆคือโครงการน่ะฝักเขื่อนไฟฟ้าโครงการรถไฟเหล่านี้มันก็สําคัญเบิดล่ะลาวก็ต้องการไฟฟ้าเนาะไฟฟ้ามันเป็นพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมสําหรับความสว่างมันเป็นสิ่งที่สร้างความเจริญง่ายๆซะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการบริหารคุ้มครองโครงการเพราะว่าหลายๆโครงการมันบ่ feasible แต่ว่าเฮ็ดให้มันเป็น feasible วิชาการเฮ็ดให้มันเป็น feasible ย้อนมีปัญหา corruptionกับนะยังมีโครงการที่ว่ามัน feasible เขาเฮ็ดไปได้แต่บ่มีกําไรย้อนมี corruption อยู่ในระบบการบริหาร
ทางด้านกองทุนสากลหรือ IMF ก็กล่าวอยู่ในรายงานฉบับล่าสุดว่าคะแนนพลังงานซึ่งมีหนี้ที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจาก400ล้านดอลลาร์ในปี2020มาเป็น800ล้านดอลลาร์ในปี2023ได้เฮ็ดให้ลาวมีความกดดันจากหนี้สินหลายกว่าโครงการทางรถไฟลาวจีนอีกบัญหาย่อท่อที่ว่านี้ยังเกิดขึ้นในโครงการอื่นๆอีกด้วยอิงตามสมาชิกสภาแห่งชาติลาวท่านหนึ่งที่ยกบัญหาขึ้นมาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่9ที่ผ่านมานี่ว่าม
ันเป็นพยาธิซ้ําเหือมาหลายปีแล้วมาถึงปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังแก้บ่ได
้ในปัจจุบันนี้ประเทศชาติของพวกเฮานี้สิ่งที่เป็นมูลมรดกก็ยังหมดแล้วเด้น้ำทักบวกน้ำบางปลาบ่แห่บ่เงินแก่เฮาแต่ผ่านการพูดการนี้เฮาละได้น้อยซื่นลงหลายมันหัวไหลไป
ทั้งองค์การ World Economics ได้ให้คะแนนความโปร่งใสทางเศรษฐกิจแก่ลาวอยู่ 33.4 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนความโปร่งใสต่ำหลายและถูกจัดอยู่ในอันดับที่109ของทั้งหมด153ประเทศทั้งธนาคารโลกเมื่อโมมานี่ก็รายงานว่าลาวมีหนี้สินสาธารณะและหนี้สินที่รัฐบาลรับประกันเกินกว่า 110% ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ในปี2022แต่ในตัวจริงแล้วดร.แบรดลีย์พาร์คส์นักเชี่ยวชาญผู้หนึ่งในห้องทดลองค้นคว้าเอ็ดเดต้าในมหาวิทยาลัยวิลเลียมแอนด์แมรีรัฐเวอร์จิเนียเว้าว่าหนี้สินของลาวอาจสูงกว่านั้นหลายท่านกล่าวผ่านทางอีเมลหาพวกเขาว่าเอ็ดเดต้าคาดคะเนว่าหนี้สินสาธารณะสะสมของลาวต่อจีนเท่ากับประมาณ 10.4 ตื้อดอลลาร์หรือ 54.7% ของ GDP แต่ถ้าจะเพิ่มแรงหนี้ที่บ่มซ่อนหรือเสื่องซ่อนของหนี้สาธารณะที่มีต่อจีนแล้วตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 17 ตื้อดอลลาร์ซึ่งเท่ากับ 88.9% ของ GDP ของลาวท่านให้ข้อสังเกตอีกว่า
A lot of Beijing's overseas infrastructure projects prove very risky
ของปักกิ่งหลายๆโครงการแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงหลายทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการปกครองและมันสร้างความท้าทายหลายอย่างที่แตกต่างกันในทุกสิ่งทุกอย่างนับแต่การสอลาดบังหลวงไปจนถึงการห้องทุกข์จากประชาชนท้องถิ่นที่บ่ได้สมัครใจไปตั้งถิ่นฐานอยู่บ่อนใหม่เพื่อหลีกทางให้แก่การสร้างถนนและทางรถไฟใหม่ฉะนั้นบัญหาซอลาดบางหลวงอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ลาวเป็นหนี้จีนหลายขึ้นแต่อย่างใดก็ตามจีนก็ได้ช่วยเหลือลาวผ่อนคลายความกดดันด้านหนี้สินในหลายรูปแบบตัวอย่างในเดือนกันยายน2020รัฐวิสาหกิจจีนได้ซื้อทรัพย์สินพื้นฐานโครงสร้างของรัฐที่สําคัญในลาวโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนหนี้สินที่เห็นได้ชัดจะเว้าให้เจาะจงกว่านั้นก็แม่นว่าบริษัท China Southern Power Grid หรือ CSC ซื้อเอาหุ้นเพื่อให้เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของบริษัทสายส่งไฟฟ้าลาวจำกัด EDLT เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าธรรมเนียม600ล้านดอลลาร์อิงตามดร.พาร์คส์แต่ทั้ง IMF พัดเว้าว่าถึงแม้น CSG จะเฮ็ดเซ็นนั่นเพื่อให้ได้ถือหุ้น 90% ของ EDLT ก็ตามแต่มันก็ยังบ่เป็นที่แน่ใจได้ว่ามันจะช่วยให้ลาวลดภาระหนี้สินลงได้หลายปานใดเพราะในการเฮ็ดสัญญาตกลงกันนั้นยังขาดความโปร่งใสอยู่บัวสวรรค์นำเสนอรายงานนี้ให้แก่ VOA ภาคภาษาลาว